onde tuvemos unha xuntanza con hosteleiros e tamén no que participa a Cors Terceira Lucensio, que é de a elaboración dun menú oficial para o Bar de Lugus, en donde esteña comprendido produtos galegos, pois falábamos de un primeiro plato de merluza, en este caso era merluza galega,
de Burela.
En segundo plato pois sería carne e unos entrantes, e logo, bueno, pois ese que fora o plato oficial do Bar de Lugus 2018 e que ano a ano se van cambiando para dar a coñecer tamén todos os nosos produtos diferentes que temos a nivel da provincia.
Da provincia ou de Galicia.
Ou de Galicia, pero en principio vamos a valorar o da provincia, e cando non nos chega o que temos na provincia, pois nos estendemos ao resto de Galicia. E, bueno, pois estamos en eso, e eu desde aquí, bueno, pois lles dou gracias aos hosteleiros que participaron, sei que non estaban aínda todos, que algún máis non foi, pero vai a participar. Quero decirles que, a ver si a todos aqueles que queiran participar, que aínda están a tempo, que vámonos a poñer a todos os que participan no programa das festas, o cal, bueno, pois ten a súa repercusión tamén.